producție Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Examenele de bacalaureat, pe cale de a se anula din cauza coronavirusului. Cum se va intra la facultate fără bac? Ce consecințe politice pot avea criza de coronavirus și blocarea împrumutului rusesc? Așteptările lui Adrian Candu.
Sunt multe motive ca acest guvern să cadă, dar nu vom merge la vot și susținerea unei moțiuni de cenzură fără să știm ce facem mai departe.
Cum sunt apărate drepturile consumatorului moldovean în cazul tranzacțiilor online? La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În ultimele 24 de ore, în Republica Moldova s-au înregistrat 252 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, un record zilnic de la începutul epidemiei. Cifra a fost anunțată de premierul Ion Chicu după ședința Centrului Unic de Comandă. Chicu a spus că numărul mare de cazuri noi se datorează în primul rând la două focare. Unul în Soroca, în satul Bădiceni, unde într-un cămin pentru persoane cu dizabilități s-au înregistrat 60 de cazuri, iar altul cu 39 de cazuri în Transnistria. Relaxarea în aceste condiții ar fi prematură, a avertizat Chicu, făcând apel la cetățeni să respecte în continuare regulile sanitare. S-a mai făcut un pas către stabilirea datei de 1 noiembrie 2020 ca ziua alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. La puțin timp după ce termenul a fost propus de președintele în exercițiu Igor Dodon, data de 1 noiembrie a fost aprobată astăzi în ședință online de Comisia Juridică, Numiri și Imunități a Parlamentului, relatează Agora.md. Votul din comisie a venit ca răspuns la inițiativa deputaților socialiști, care au înregistrat la 11 mai proiectul hotărârii de Parlament privind data scrutinului. Termenul mai trebuie aprobat de plenul legislativului. Un înalt oficial guvernamental rus s-a arătat nedumerit de blocarea creditului de 200 de milioane de euro acordat de Rusia Republicii Moldova și a insistat că negocierea acestuia s-a făcut transparent. Într-o postare pe net, semnalată de Ziarul Național, viceministrul rus de externe Yuri Rudenko se declară mirat că nimeni n-a pus la îndoială caracterul constituțional al creditului în vremea negocierilor, începută în noiembrie anul trecut. Rudenko insinuează în aceeași postare că în spatele blocării creditului de către Curtea Constituțională din Moldova, săptămâna trecută, se află politicieni moldoveni probabil ghidați din afară. Cancelara Germaniei Angela Merkel a spus astăzi că își va continua eforturile de îmbunătățire a relațiilor cu Rusia în ciuda spionajului electronic rusesc, care nu-i ușurează această misiune. Merkel a confirmat în Parlamentul de la Berlin astăzi că a fost ținta atacurilor rusești de tip hacker, pe care le-a numit revoltătoare. Pot să spun cu onestitate că mă întristează. Eu încerc zi de zi să construiesc o relație mai bună cu Federația Rusă, dar pe de altă parte există asemenea dovezi limpezi că forțele ruse se ocupă cu așa ceva, a spus cancelarul Angela Merkel. Ucraina a aprobat astăzi o lege care interzice foștilor proprietari de bănci naționalizate sau lichidate să redevină proprietari sau să primească compensație de la stat. Decizia va permite Kievului să primească credite de 5,5 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional. Unii spun că este țintită împotriva unor oameni de afaceri ca miliardarul Ihor Kolomoisky, a cărui privat bank a fost naționalizată în 2016 și pe care încearcă să o capete înapoi, invocându-și relațiile cu președintele Zelensky.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La propunerea ministrului Educației, guvernul a aprobat astăzi decizia de a anula examenele de bacalaureat de anul acesta, așa cum vor fi anulate și alte examene, din cauza pandemiei. Nu-i simplu să organizezi examenele când trebuie să menții distanța socială și după luni în care lecțiile au fost transmise pe rețelele online sau la televizor. Decizia guvernului mai trebuie trecută prin Parlament, dar dacă se anulează bacul, cum vor putea intra la facultate absolvenții de liceu anul acesta? Relatează Valentina Basiul.
Anularea sesiunii de examene și eliberarea diplomelor în baza mediilor anuale din anii de liceu este, potrivit ministrului învățământului Igor Șarov, cea mai realistă soluție ce implică cele mai puține riscuri de contaminare cu noul coronavirus. Diplomele eliberate ar urma să aibă aceeași valoare juridică ca și cele din alți ani, atât la admiterea în instituțiile de învățământ superior din țară, cât și de peste hotare, a mai spus Șarov. Dar pentru asta trebuie să fie adoptată o hotărâre de Parlament ce va prevedea expres acest lucru. Un proiect în acest sens a fost adoptat astăzi de guvern. Ministrul Șarov a dat asigurări că cei care vor dori să-și continue studiile peste hotare nu vor avea probleme. În sesiunea din 2020 absolvesc clasele liceale circa 15.000 de tineri, a precizat ministrul educației. Autoritățile au depus eforturi considerabile pentru a desfășura educația la distanță. Astfel de sesiuni de instruire au loc din 17 martie. Între timp au fost testate mai multe soluții inovative pentru pregătirea de examene. Un soft ce ar permite testarea online nu există însă, iar susținerea bacalaureatului în fiecare liceu ar putea fi compromisă prin foarte posibile acte de corupție, în lipsa sistemelor video de supraveghere. În plus, ar și costa dublu și ar concentra sute de persoane într-o încăpere, contra recomandărilor sanitare, și a argumentat ministrul Igor Șarov decizia.
În cazul unei forțe majori pe care o trăim astăzi cauzată de pandemie, valoarea prioritară pentru noi o constituie sănătatea și nu neapărat rezultatele la examene care ar putea fi desfășurate în condiții incerte și pline de stres. În mod similar, ne preocupă și situația personalului didactic, implicat în procedurile aferente organizării și desfășurării examenilor, inclus un număr mare în categorii cu risc sporit de îmbolnăvire, în virtutea vârstei sau a stării de sănătate.
Fosta ministra educației Liliana Nicolaescu-Onofre, vicepreședinta Partidului Acțiune și Solidaritate, spune că prin hotărârea legislativului, așa cum a propus ministrul Șarov, s-ar face derogare de la codul educației, care precizează cum se finalizează ciclurile școlare. Pentru a elimina posibile riscuri sau eventuale decizii populiste, ea propune ca în text să se indice clar că derogarea se referă doar la absolvenții din 2020. Pentru candidații care au picat în alți ani, restanțierii ori corigenții, să se organizeze o sesiune aparte, când situația epidemiologică o va permite. Ministrul Șarov a spus că ultimii vor susține bacul în altă sesiune. Liliana Nicolaescu-Onofre mai afirmă că sunt și alte țări în regiune care au anulat echivalentul examenelor de bacalaureat. Prin urmare, situația din Republica Moldova nu este unică.
E cumva îndreptățită la această decizie și de faptul că, din păcate, noi astăzi nu putem să fim siguri de statisticile care ni se oferă cu privire la evoluția COVID. Noi auzim anumite cifre și în realitate și în familiile noastre și în imediată apropiere, prieteni, cunoscuți, noi auzim cu totul alte situații care sunt foarte și foarte alarmante și necăjitoare. Dar să se înțeleagă că aceasta este o situație excepțională în acest an și în niciun caz orice alte situații nu pot fi folosite drept motiv pentru a schimba modalitatea de examen.
Un studiu recent realizat cu sprijinul Fundației Soros Moldova referitor la educația la distanță arăta că în mare parte profesorii cred că explică bine temele online, pe când elevii au indicat că nu le-au înțeles. Pe de altă parte, ministrul Șarov evidenția că pregătirea de examene de regulă este lăsată pe ultima sută de metri, iar mai mult de 5% din elevi și dascăli în luna aprilie nu aveau echipament minim pentru desfășurarea orelor. Mulți elevi au apelat la vecini sau rude pentru a asista la lecții, recunosc cei din sistem. Prin urmare, procentul ar putea fi și mai mare. Astfel, cu greu se poate vorbi despre principiul șanselor egale, spun cei din domeniu. Din punctul de vedere al ex-ministru Liliana Nicolaescu-Onofre, deja pentru sesiunile ce vor urma, ministerul trebuie să se focuseze pe investiții în instruirea combinată, online, față-înfață, precum și pentru dotarea tuturor școlilor cu echipament de supraveghere video pentru a trece și examenele de absolvire a gimnaziului la regulile celor aplicate la bacalaureat și pentru a le pregăti pentru eventuale scenarii ieșite din comun ca în acest an. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În anticiparea unei noi ședințe a Parlamentului, prima de la torpilarea planurilor puterii de a lua un mare împrumut rusesc, politicienii avansează scenarii despre consecințele politice ale acestei lovituri încasate de guvernare. Într-o serie de interviuri pe această temă, Valentina Ursu a discutat astăzi cu deputatul Adrian Candu, liderul grupului Pro-Moldova, cel care a contestat împrumutul rusesc la Curtea Constituțională și a obținut câștig de cauză săptămâna trecută, propunând ulterior o alianță pentru demiterea guvernului Chicu.
Sunt multe motive care pot fi expuse în acea moțiune de cenzură ca acest guvern să cadă. Dar nu vom merge la vot și susținerea unei moțiuni de cenzură pentru ca să cadă acest guvern fără să știm ce facem mai departe. Sigur că nu votăm. Trebuie inițial să ne așezăm să vedem. Bine, votăm mâine căderea guvernului, de exemplu.
Da,
ce facem mai
o
departe?
O alianță credeți că poate fi formalizată?
Dar
pentru că am auzit...
Dar formalizare alianței.
Da, președintele Igor Dodon aici în studio a spus că dacă nu există scris pe hârtie, el nu are cum să promoveze la funcția de premier candidatura care va fi propusă.
Este adevărat. Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale se presupune să existe o majoritate parlamentară, dar aia nu înseamnă să fie formalizat într-o coaliție, alianță sau bloc. Majoritatea parlamentară înseamnă că sunt 51 minim de deputați care creează această majoritate față de minoritate, care se expune prin semnătură, prin declarații, că acesta este candidatul pentru funcția de prim-ministru. Și președintele Dodon este obligat să ia acel candidat și să-l nominalizeze în funcția de candidat la prim-ministru.
Pentru aceste patru fracțiuni ar fi ușor, ați spus și dumneavoastră, să se unească ca să dea jos guvernul Chicu. E mai greu ca să se unească, să
așa
vadă
se pare, deoarece am văzut declarații ultimul timp, să
urmeze
chiar cu ambiții personale de a ocupa anumite funcții, ar trebui lăsate aceste ambiții, de așezat la masa dialogului și de găsit soluție pentru pasul 2 și pasul 3, fiindcă noi nu vorbim doar despre numirea guvernului ca pasul 2. Ce facem cu inclusiv condiționalitățile care au fost agreate cu Uniunea Europeană pentru a le îndeplini și a obține banii care au rămas restanți în a
tranșa
obține
a doua.
Tranșa a doua și poate a treia din partea Uniunii Europene.
Problema cea mai mare agreate ar fi dacă se reconfigurează în Parlament situația, cine să fie premier?
Eu cred că în cazul de față este vorba în primul rând de emoțiile care există între cele patru formațiuni, dar cred în același timp, sincer, sper că aceste emoții pot fi depășite ca să se așeze și nu vorbim despre patru lideri. Inițial pot să se așeze la o masă a discuțiilor a doua, a treia persoană din echipă, nu contează.
Păi asta se spunea, Maia Sandu, Adrian Candu, Ilan Șor și Andrei Năstase la o masă.
Nu are cum să se așeze că nu este. Cineva să reprezinte formațiunea respectivă și să se așeze la masă. Trebuie să existe dialog. Nu este normal să nu existe dialog.
Un fragment din interviul cu deputatul Adrian Candu, liderul grupului Pro Moldova. Interviul acordat Valentinei Ursu este publicat integral, inclusiv în formă video, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. În urma afirmațiilor autorităților că restricțiile anticoronavirus se vor relaxa tot mai mult, dar în lipsa unui plan limpede al relaxării, oamenii se întreabă când vor putea merge din nou la piață sau când se vor putea duce la coafor. Deana Răileanu s-a interesat când se pot relua niște servicii care poate nu sunt chiar strict necesare, dar nu prea suferă nici amânare. Serviciile stomatologice.
Vizitele programate la stomatolog și activitatea cabinetelor dentare private au fost interzise din martie printr-o decizie a Comisiei Situații Excepționale. Li s-a permis să activeze doar policlinicilor municipale de stat și centrelor stomatologice raionale, dar și acestea aveau dreptul să accepte doar cazuri de urgență. Ce înseamnă acest lucru? Că pacienții care au fost prinși de pandemie în mijlocul unui tratament ortodontic bună oară, prin care se corectează mușcătura și care periodic trebuie să meargă la medic pentru ajustări, cel mai probabil vor trebui să ia tratamentul de la capăt și să-și asume și cheltuielile financiare suplimentare. De la instituirea stării de urgență, Centrul Stomatologic Raional din Cahul deservește pacienții din trei raioane ale țării. Managerul centrului, Sergiu Radu, spune că medicii stomatologi care activează în instituțiile publice, în special cele raionale și care au încheiate contracte cu Casa Națională de Asigurări în Medicină, s-au pomenit între ciocan și nicovală. Pe de o parte, au trebuit să activeze în continuare cu riscul de a fi infectați, pe de altă parte, fiind o instituție publică aflată la autofinanțare, au trebuit să cumpere din propriul buzunar echipamente de protecție.
A fost o perioadă destul de grea în care am fost lăsat la un nivel cu frizerii, saloanele de frumusețe. Ministerul mi-a acordat 20 de viziere în două luni, cât am oprat și două puti de mănuși. Riscul medic-stomatolog în această perioadă e ca riscul medic-anesteziolog care intubează. Adică noi avem un contact direct, 15 cm de la pacient, care inspirăm când el expiră și acest virus pătrunde direct în plământ fără a trece o barieră imunitară oarecare. Toate instituțiile stomatologice de acest tip, centri stomatologice raionale, cred că într-un minus sau chiar față de faliment.
Pandemia de COVID-19 a scos la iveală faptul că în Republica Moldova lipsește o strategie clară de sănătate dentară a populației, în special la cele rurale. Bună oară, Casa Națională de Asigurări în Medicină compensează doar 20 de lei pentru o vizită de urgență la medicul dentist din cadrul unui centru stomatologic raional. În condiții de pandemie, aceste centre nu pot oferi servicii dentare private sau programate. Iată de ce o parte dintre ele riscă să falimenteze, spune Sergiu Radu. Președintele Asociației Stomatologilor din Republica Moldova, Oleg Solomon, spune că pandemia de COVID-19 a ridicat și o problemă financiară pentru majoritatea clinicilor stomatologice. O bună parte închiriau sediile pentru cabinete, iar acum s-au văzut în imposibilitatea de a plăti pentru chirie. În ce privește reluarea activității clinicilor stomatologice, Oleg Solomon spune că în prezent Comisia pentru Situații Excepționale examinează un proiect de dispoziție care va conține și reguli de protecție în cabinete, astfel încât serviciile dentare să fie sigure atât pentru pacient, cât și pentru medic.
Asociația a mers cu un demers către Ministerul Sănătății și a rugat ca după data de 15 să redeschidă activitatea medicală stomatologică, planificată, nu urgentă. Și într acest moment noi trebuie să ne fim siguri noi între noi medicii care începem a activa, trebuie să avem același echipament de urgență, fiindcă fiecare pacient nu se știe, este bolnav, nu este bolnav, el vine cu troleibuzul, vine cu rutiera, pe drum, s-a întâlnit cu cineva sau cum a fost protejat el în timpul când a venit la clinica stomatologică. Fără de aceasta, în cabinet trebuie să fie un grafic special de sterilizare, plus la aceasta un regulament, și anume măsurile de protecție față de pacient, față de medicul stomatolog.
Datele cu care operează autoritățile arată că în Republica Moldova doar în unul din 10 sate există un cabinet stomatologic. De multe ori însă, doar adresa juridică a cabinetului este în localitate, medicul activând de fapt într-un oraș apropiat. Din cauza unor contracte depășite pe care le au cu Casa Națională de Asigurări în Medicină, centrele stomatologice raionale sunt dotate modest, iar medicii se simt discriminați în raport cu colegiilor din privat. Ori ultimii evită să ia pacienții cu diabet sau pe cei cu boli cardiovasculare, aceștia ajungând tot în clinicile de stat, sprijinite cu bani puțini de autorități. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cumpărăturile online nu erau un fenomen foarte răspândit în Republica Moldova până la criza de coronavirus. Unii au îmbrățișat comerțul online, poate de nevoie, dar ar putea continua să-l practice încă multă vreme după ce se încheie epidemia. Răspândirea tranzacțiilor online ridică o sumedenie de întrebări în ce privește protecția consumatorului. Soluțiile, care există de mult în alte părți, în Republica Moldova încă par dificile, relatează Ala Ceapai.
Întâi de toate, întreprinderile mici și mijlocii și gospodăriile țărănești au fost cele care s-au văzut silite să asimileze de nevoie comerțul online în această criză sanitară. Marea majoritate dintre acestea, spre deosebire de rețelele comerciale mari, nu aveau până acum dezvoltat serviciul de livrare și de vânzare online. Pentru că formarea unui magazin online sau site durează, mulți dintre comercianți au început să-și plaseze ofertele pe rețelele de socializare, unde au apărut mai multe grupuri care adună la un loc producători autohtoni de diferite specializări, de la fructe, legume, lactate, patiserie, carne, până la flori, haine și mobilă. Ori ofertele de comercializare plasate exclusiv pe rețelele de socializare comportă mari riscuri. Nicolae Olarașu, șef de direcție în cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței, le recomandă consumatorilor să ceară detalii despre comerciant pentru a evita eventuali escroci sau intermediari și să evite ofertele plasate de persoane fizice.
În spatele unui comerț legal ar trebui să existe o formă de organizare juridică. Prin urmare, nu trebuie să ne ascundem după persoane fizice, pentru că ulterior nu vom putea face o reclamație privind calitatea produselor.
Consumatorul, dacă nu este mulțumit de marfa livrată, are dreptul să o refuze, iar atunci când nu este respectat timpul de livrare, cumpărătorul poate solicita penalități în valoare de 2% din taxa de livrare pentru fiecare oră sau zi de întârziere. Dacă comerciantul refuză să o achite, atunci conflictul va fi disputat în instanțele de judecată, spune Nicolae Olarașu.
Nu vă speriați de instanța de judecată, pentru că toți consumatorii sunt scutiți de taxa de judecată.
O altă altă recomandare este cererea obligatorie a bonului de plată pentru a putea în baza lui reclama ulterior produsul și pentru a încuraja comercianții să nu se eschiveze de la plata taxelor. Datele Agenției pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței arată că în topul produselor respinse rămân a fi cele electrocasnice și electronice, în special telefoanele mobile. Ceea ce trebuie să cunoască consumatorul e că poate solicita înlocuirea produsului necalitativ în termen de 14 zile, spune Nicolae Olarașu. Jurnalista și prezentatoarea TV Alina Matei administrează un grup pe Facebook în sprijinul afacerilor locale autohtone. Ea constată că întrucât vânzările online au început să ia turații pe durata crizei sanitare, lipsește deocamdată o cultură atât în rândul consumatorilor, cât și a producătorilor, mai cu seamă când e vorba de produse alimentare livrate.
Pot menționa cazul unui producător căruia, să zicem așa, i-au fost furați clienții. A plasat anunțul pe grup, cineva i-a preluat comenzile și a furnizat exact același tip de marfă pe consumator. Și au mai fost câteva situații în care consumatorii nu erau mulțumiți de calitatea produselor care au fost livrate.
Potrivit unor date oficiale preliminare, comerțul online a crescut cu circa 30% până la primele relaxări care au redeschis și alte magazine decât cele alimentare. Mai mulți antreprenori din domeniile precum electrocasnice, electronice, materiale de construcție, alimentație publică și sectorul vitivinicol au semnalat însă că majorarea vânzării online nu le acoperă nici pe departe veniturile ratate din scăderea totală a vânzărilor. Mai cu seamă că în acest an au fost majorate mai multe taxe locale, inclusiv cea pentru magazinele online, care trebuie să achite o taxă anuală de 10.000 de lei, cu 6.000 de lei mai mult decât în 2019, taxă trecută cu vedere atunci când s-au lansat recentele măsuri de ajutorare a antreprenorilor locali. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a recomandat astăzi țărilor Uniunii Europene să-și redeschidă gradual granițele între ele pentru a salva sezonul turistic estival și a le oferi oamenilor șansa să se relaxeze și să respire aer proaspăt. Dar trebuie să fie o redeschidere cu mai mulți de dacă. Dacă sunt ținute sub control cazurile de COVID-19, dacă sistemele medicale sunt pregătite și așa mai departe. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
O revenire progresivă la activitățile turistice. Comisia Europeană a anunțat astăzi un plan în 3 faze pentru a ieși treptat din carantină la scara întregii Uniuni Europene și a mai recupera ceva din turismul verii. Turismul ar relansa o bună parte a economiei serviciilor. Turiștii stau în hoteluri, mănâncă la restaurante și cumpără suveniruri. Turismul reprezintă 10% din economia Europei. Sigur, Comisia Europeană nu are nicio putere de decizie în vreunul din aceste sectoare, însă guvernele sunt încurajate să ridice treptat parte din restricții pentru a restabili circulația în interiorul zonei Schengen, compusă din 26 de țări. Comisia a mai făcut recomandări în legătură cu aplicațiile pentru telefon care ar permite o trasabilitate a bolnavilor. În ciuda recomandărilor Comisiei de a se restabili treptat circulația în interiorul zonei Schengen, punerea în practică se va dovedi mai dificilă decât dorințele politicienilor. Asta pentru că zona Schengen este acum un hățiș de regulamente naționale și frontiere închise unilateral, care va fi foarte greu de descâlcit, mai ales odată creat acest precedent și stârnit apetitul birocratic al controlului la frontiere. Pentru transport, în special cel estival, Comisia recomandă plățile exclusiv electronice și check-in electronic la aeroport pentru a evita cozile. E recomandat insistent și portul măștilor pe aeroport și în avioane, însă rămâne neclar cine va plăti pentru măști și echipamentele de protecție. Comisia a mai spus că va lansa acțiuni în justiție împotriva țărilor care nu asigură rambursarea rapidă a biletelor pierdute. Pentru rambursare, Uniunea Europeană a propus un sistem de vouchere care ar rămâne valabile un an. Niciuna dintre aceste recomandări nu are însă o valoare legală, iar statele membre sunt libere să le aplice sau nu. În schimb, Comisia a evitat cu grijă să se pronunțe în legătură cu dificultatea de a aplica regulile de distanțare socială în avioane. Aplicarea regulii actuale de păstrare a unei distanțe de 1,5 metri între persoane ar însemna ca pe orice zbor scaunele din mijloc de pe rândurile cu 3 locuri să rămână obligatoriu goale. Michael O'Leary, patronul firmei de low cost Ryanair, a avertizat deja că el nu va accepta această măsură. El a spus că a avertizat guvernul Irlandei, țara din care provine Ryanair, că fie plătește pentru scaunele din mijloc, fie Ryanair nu va mai zbura deloc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile din România lucrează la actualizarea strategiei de apărare națională. Sabina Fati a discutat cu un expert, generalul român în rezervă, Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles și fost șef al brigăzii multinaționale din sud-estul Europei. Întrebându-l, între altele, ce poate să prevadă o asemenea strategie despre relația cu Republica Moldova?
Strategia trebuie să abordeze fără doar și poate relațiile noastre externe, care trebuie să aibă ca prioritate, dincolo de România, membru NATO, membru al Uniunii Europene, parteneriatele strategice pe care le știm, problema relațiilor cu Moldova, care rămâne o zonă încă incertă și care se reflectă asupra ceea ce a putea să reprezinte la un moment dat o amenințare pentru România, nu de la Moldova în sine, dar existența nu acestui cap de pod până la urmă al Federației Ruse Transnistria reprezintă în sine nu numai o amenințare pentru Moldova, dar o reprezintă fără doar și poate și pentru România.
Deci Rusia ar trebui să apară în această strategie ca inamic?
Ar trebui să apară, pentru că apare strategiile unor state în țările baltice, în Polonia, da, care sunt în aceeași situație ca și noi. Apare în anumite documente ale NATO. Apare în strategia Statelor Unite, amenințarea care vine din partea Federației Ruse, care vine din partea Chinei. Depinde măsura în care vom, că noi avem o tendință de a ezita, de a nominaliza Federația Rusă ca o amenințare. Vezi, Doamne, în felul acesta am stârni Federația Rusă. Federația Rusă nu are nevoie de așa ceva, pentru că oricum în politica ei externă și în politica ei militară își urmărește pașii, indiferent dacă o considerăm noi prietenă sau dacă ne amenință, pentru că este politica lor. Dar ei, dacă le declari prietenia, nu înseamnă că renunță la proiectele lor. Adică lucrurile acestea ar însemna în definitiv o cedare și o capacitate a lor de a te influența. Ei caută să te influențeze, pentru că o altă amenințare o reprezintă război informațional. Mulți îi spun război hibrid, probabil că va fi tratat într-o asemenea măsură. Se spune, și nu este un adevăr, Rusia este pregătită să acționeze pe rapt teritorial, cum a făcut-o până acum în afara NATO, pentru că NATO este puternic, este un competitor peste puterea pe care o are Rusia la ora actuală, economică, populație, finanțe și putere militară în sine. Dar Rusia va căuta să destabilizeze NATO și Uniunea Europeană, fără doar și poate. Va căuta orice vulnerabilitate și va profita de orice slăbiciune în sensul acesta.
Un fragment din interviul Sabinei Fati cu generalul român în rezervă Virgil Bălăceanu despre ce poate să conțină o viitoare strategie de apărare națională a României în privința relației cu Republica Moldova.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră de astăzi este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 14 mai a Ziarului de Gardă, aflați ce salarii ridică lunar și ce averi dețin șefii spitalelor din Republica Moldova. În același ziar, aflați ce riscă cetățenii care au traversat frontiera în perioada stării de urgență și nu au achitat costul poliției de asigurare medicală. Mâine, aflați cum i-a afectat coronavirusul și seceta pe oamenii din Gura Galbenii și citiți cum se descurcă în viața de zi cu zi, în perioada pandemiei, moldovenii stabiliți peste hotare. Mâine citiți în Ziarul de Gardă un interviu cu ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, despre examenul de bacalaureat din acest an, anularea examenelor de licență, despre lecțiile online, remunerarea profesorilor, problemele școlilor din stânga Nistrului și cum se pregătește instituția de un eventual al doilea val al pandemiei. Joi aflați și detalii despre adresarea în instanța de judecată a lui Igor Dodon pentru a cere dezmințirea unor fraze din ancheta ziarului de gardă Vacanțele de lux ale președintelui.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.